Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës ka kërkuar që të ndryshohen simbolet e miratura të komunave veriore, në të kundërtën do të ketë pasoja. Liderët perëndimore dënojnë aksionin e presidentit të Rusisë Vladimir Putin për aneksimin e Krimes në Ukrainë. Sot është dita e 12 e kërkimit të aeroplanit të zhdukur të Malajzisë me 239 udhëtarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët perëndimor po e dënojnë nënshkrimin e marrëveshjeve të presidentit të Rusisë Vladimir Putin që Krimea në Ukrainë dhe qyteti Sebastopol të bëhen pjesë e Federatës Ruse. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha në Bruksel se Rusia nuk i ka përfillur të gjitha thirrjet për tërheqjen në linjë me të drejtën ndërkombëtare dhe ka tërhequr vërejtjen kundër vazhdimit të rrugës rrezikshme e cila do ta thellonte izolimin ndërkombëtar të Moskës. Në Washington, në zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Jay Carney, aneksimin e Krimese ka quajtur kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, dhe tha se Washingtoni do të imponoj më tepër sanksione në reagim ndaj kësaj lëvizjeje të Rusisë. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe kancelarja Gjermane Angela Merkel kanë biseduar me telefon për krizën në Ukrainë. Stefan Seibert, zëdhënës i kancelares Merkel, tha se ata janë pajtuar se integriteti territorial i Ukrainës ka pësuar goditje të papranueshme. Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden ka arritur në Lituani në kuadër të turneut të tij dy ditësh në rajon për të siguruar aleatet e NATO-s se Washingtoni i mbështet ata lidhur me krizën në Ukrainë. Gjatë të qëndrimit në këtë vend, Biden do të takohet me presidenten e Lituanisë Dalia Grybauskaitė, ndërsa ndarës do të bisedojë edhe me presidentin e Letonisë Andris Berzins. Të tre liderët po ashtu së bashku do të takohen për drekë. Dje, Biden është takuar edhe me presidentin e Estonisë, Thomas Hendrik Ilves. Zoti Biden në Lituani ka arritur nga Varshava, ku e dënoi aneksimin e Krimesë nga ana e Rusisë, duke e cilësuar si plaçkitje të tokës, që paraqet shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Sot të më vonë gjatë ditës ai kthehet në Washington. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kërkuar fillim të menjëhershëm të dialogut konstruktiv për zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Zëdhënës i OKB-së Stefan Dujarric tha mbrëm se Zoti Ban i ka intensifikuar përpjekjet e tij diplomatike për reduktimin e tensioneve dhe ka pasur kontakte të nivelit të lartë me palët kryesore të involvuara. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka njoftuar se sot më vonë gjatë ditës do të mbahen dëgjime nga zyrtarët e OKB-së që aktualisht e vizituan Ukrainën. Kërkimi për aeroplanin e zhdukur të kompanisë ajrore të Malajzisë ka hyrë në ditën e 12, ndërsa ende nuk ka asnjë gjurmë për fatin e 239 njerëzve që ishin në aeroplan. Kërkimi për aeroplanin në fluturimin MH370 është zgjeruar në më tepër se 7 milion kilometra katror, pasi kryeministri Malajzisë Najib Razak tha se aeroplani kishte fluturuar 7 orë pasi ishte shkyçur sistemi kryesor i sinjalizimit. Aeroplani u zhduk më 8 mars, derisa fluturonte prej Kuala Lumpurit për në Pekin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Tema aktuale është rasti punëtorve të ish fabrikës së gypave në Ferizaj. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore ka vënë pas se Kosovën mund të çojë në bankrot përmbushja një premtimi publik dhënë nga kryeministri Hashim Thaçi, i cili, siç tekson gazeta në lidhje me këtë, në loj do ta fusë edhe kuvendin. Gazeta ka vënë pas se gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet lokale të zhvilluara fund vitin e kaluar, Kreu i ekzekutivit ka premtuar se qeveria do t'u apaguaj borxhin 912 ish punëtorëve të fabrikës së tubave dhe çelikut nga Ferizaj, cilët pretendojnë se shteti duhet t'u andajë mbi 25 milion euro si kompensim për largimin e tyre nga puna në fillim të vitit 1990. E përditshme koaditora sekson se pasfyrjes së këtyre punëtorëve në grev Kryeministri Faqi ka rekomanduar kuvendit që të mbajë një seancë jashtëzakonshme nga e cila do të gjendeshin modalitetet për t'u shlyer ish-punëtorëve borxhin që e pretendojnë, por deri tash legjislativi i është përgjigjur negativisht. Duke vënë pas se lidhur me këtë çështje janë alarmuar në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, burimet gazetës kanë folur për rrezikun që do të kishte shpërndarja e shumës që kërkojnë ish-punëtorët e fabrikës së tubave. Ky burim i ka thënë koalizitorët se nëse krijohet ky precedent, atëherë u jep të drejtë të gjithë punëtorëve që ishin larguar dhunshëm nga puna që ta kërkojnë kompensimin sikurse këta të fabrikës së tubave dhe kjo siç nënvizon gazeta do ta çonte Kosovën në bankrot. Patmir.
Për çështjen e statuteve të komunave veriore vazhdon të debatohet gjërsisht. Nga cili aspekt të vështrohet kjo çështje sot në gazeta Zenel?
Sipas të përditshme zëri Fatmir, profesuesit e servet veriut nuk do të heqin dorë nga statutet që i kanë miratuar disa ditë më parë, duke qëndruar kështu përfundimisht neutral ndaj statusit të Kosovës. Madje disa zyrtarë serbi kanë thënë zërit se edhe në zgjedhjet lokale kanë hyrë me të njëjtat premtime se komunat e veriut nuk do ta njohin pavarësinë e Kosovës. Zyrtarët në Prishtinë ndërkaq thonë se nëse brenda një muaji komunat në veri nuk i ndryshojnë statutet, e sapo krijuara ka mundësi që kryetarët e tyre të shpallën të jashtëzakonshëm. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koaditore shkëpusim pjesë në një shkrim që ka për temë sigurinë e kryetarit të Prishtinës Shpend Ahmeti. Gazeta thekson se policia e Kosovës po analizon një informacion për planifikimin e vrasjes, si thuhet, kryetarit të Prishtinës Shpend Ahmeti. Një javë më parë policia ishte informuar nga një qytetar se ka dëgjuar bisedën mes disa burrash në një lokal në Prishtinë, ku flitej për dhënjen e një shumë parash për vrasjen e Ahmetit dhe për bledhjen e armëve, ka mësuar koaditore. Gazeta thekson se në tavolinë ka pasur biznesmen që merren me bizneset të ndryshme, duke përfshirë ndërtimet, tregtinë dhe biznesin e karburanteve. Kryetari Prishtinës është informuar nga policia e Kosovës për pranimin e kësaj informate dhe ka shtuar masat e sigurisë. Hetimet është duke i kryer drejtoria e krimeve të rënda në policinë e Kosovës, ka theksuar postiera e përditshmja koaditore, e cila informacionin për këtë bisede ka konfirmuar nga policia e Kosovës dhe vetë Shpend Ahmeti, i cili nuk ka folur për detajet.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që dëgjuat edhe në pasqyrën e shtypit, qeveria e Kosovës ka kërkuar nga 4 komunat në pjesën veriore që brenda 30 ditve të ndryshojnë statutet dhe simbolet e miratuara, sepse në të kundërtën ballafaqohen me pasoja. Por politikanët serb në pjesën veriore të Kosovës i mbrojnë veprimet e tyre. Kronike Ziadin Gashit.
Sekretari përhershëm në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, Besnik Osmani, ka thënë se komunave të Leposaviqit dhe Zveçanit tashmë u janë dorëzuar rekomandimet e qeverisë, ku janë precizuar shkeljet dhe u janë bërë me dije procedurat dhe afatet ligjore për t'i bërë përmisimet, ndërkaq që pritet që njësoj të veprohet edhe me Zubin Potokun dhe Mitrovicën veriore.
Ne po bëjmë gjithçka që këto statute do thotë të sillen pajtim me ligjin, besojmë shumë zotë në kontakte që kemi me leadershipin lokal, në zgjedhjet lokale këto 4 komuna, po edhe me komunitetin ndërkombëtar në rend të parë dhe me Bashkimin Evropian, për arsye se është një pjesë e marrëveshjes që zgjedhjet e puna këtyre komunave mbështeten ligjet e Kosovës, është pjesë e marrëveshjes.
Në rast se 4 komunat e veriore të banuara me shumicë serbe nuk përfillin rekomandimet e qeverisë së Kosovës, atëherë Besnik Osmani thotë se do të vjen në shprehje zbatimi i zgjidhjeve që parashihen me ligj.
Legjislacioni kosovar ka paraqitur një sër të veprimeve që japë autoritet edhe qeverisë si veprime administrative, po edhe gjykata, sektori drejtësisë, që mund të rezultoj me vendime përfundimtare, qoftë për suspendimin e aktit, qoftë për anulimin e aktit, e nëse konsiderohet se këto komuna kanë cënu kushtetutën e Republikës Kosovës, pasi që nuk do të marrë veprimet e nevojshme me përmisu, mund do që do të pasuar të vakave me zgjede të reja.
Në anën tjetër, përfaqësuesit politikë nga veriu mbrojnë në veprimet e tyre duke thënë se statutet, simbolet dhe vullet e këtyre komunave duhet të jenë neutrale në raport me statusin e Kosovës. Ksenia Bozhovic, kryetare kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriore, ka thënë se ruajtja e neutralitetit në raport me pavarësinë e Kosovës kishte ndikuar që serbët e veriut të dalin në zgjedhje.
Mi u izradi statuta i usvajanju statuta isključivo smo se držali rezolucije 1244 briselskog sporazuma.
Nejat harti imeta da aprovimet statuteve i u kemi përmbajtur rezolutës 1244 dhe marrëveshjes së Brukselit. Kjo edhe është arsye pse serbët kanë dalë në zgjedhje, pra duke ju përmbajtur neutralitetin ndaj statusit të Kosovës, ka thënë Božović. Përveç statuteve që nuk janë në harmoni me legjislacionin e Kosovës, komunat veriore kanë zjerë dhe flamur identik për katër komunat, si dhe në vullat e tyre që ndron bishkimi rezoluta 1244. Zyrtari i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, Besnik Osmani, e ka interpretuar edhe këtë veprim si shkelje ligjore.
Kundërshtimi jonë është në këtë pikë për arsye se flamurit janë katër komunave të njëjtit dhe me legislacionin tonë ato nuk guxojmë të pengjojmë njëra tjetrës komunë brenda Kosovës, as më tepër nuk guxojmë të pengjojmë flamurit të shtetit tjetër, ngjyrat e ka flamurit të Republikës së Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Aktivistja për të drejtat e femrave në Kosovë, Nazlije Balaj, bën thirrje për miratimin e projekt ligjit për statusin e viktimave civile të luftës, ku janë të përfshira edhe femrat e dhunuara, për të cilin së shpejti do të debatohet në kuvendin e Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, aktivistja Balaj, që edhe vet ishte viktimë e dhunës, thekson se ashtu siç ka punuar për më tepër se dy dekada, do të vazhdoj të veproj për të ndihmuar viktimave të dhunimeve në Kosovë. Me Nazlije Balaj ka biseduar Fatmir Aliu.
Para një viti, kur ju kam sulmuar, cila ishte ndjenja? Frik apo jo?
Kom vepru dhe kom punu edhe në situata shumë matrona dhe shumë matështira dhe në ko lufte. Në asnjë moment nuk kom di frik, në asnjë moment nuk kom di zbrapsje, apo tërheqje prej këti aktiviteti për këti momenti në cilën bashkarisht e kemi njësë, për kundrazi ka qenë një motiv dhe shumë maj madhë që të punoj edhe ma shumë për këto gra dhe vajza si viktimat dënime në Kosovë dhe zdo të ndalim asë njëherë. Para qa jam ndalë për 23 vite, po nuk është e vetë mja Nazlija në Kosovë cila punën në këtë drejtim. Kemë për krahje që thanshme. Do të të edhe prej shumë organizatave ndryshme që veprojnë mrena për mrena në Kosovë dhe prej shumë organizatave tjera ndërkombëtare si që është Amnesty International, Helsinki Watch, mandej mbrojtësit e drejtave të njëri. Do të kemë një numër jashtëzakonisht madh të përkrasve ndaj kësaj çështje. Kështu që në asnjë moment familja është mësuar me mua që të punojnë në kësi situatë, pra po edhe më të rënë. Po flas për periudha kur ka qenë shumë më e rëndë natyra me punu, e kanë ditë që në orat 8 më njëzë kom dalë prej shpisë, mirë po asinës kemi qenë të bindën, edhe me besu në ato që do të kemi gjallë në shpikë. Kështu që me kohë janë adaptu dhe do të me punën edhe veprimtarin time, për kundrazi, familja është për krasi më i madh për gjithë veprimtarinë time, sidomos në këtë çështje.
Personalisht, jeni interesu se kush mund të jetë prapa?
Çdo gjë ja kam lënë në dorë të hetuesisë.
Vit pas jeni kënaqur ku jeni, kur është çështja kauza?
S'mund të them që jam e kënaqur me ato, mirë po nuk mund të them që absolutisht kurrë nuk është vë. Tejtën do të cilët në seancën parlamentare për aprovim. Nuk do të ketë fitues në këtë çështje, do të ketë drejtësi dhe vetëm drejtësi ndaj kësaj çështje. Kushdo që mundohet ta sjell në rezultate personale, përfitime personale, ka shumë gabim. Do thotë këtu do të ketë vetëm drejtësi. Prandaj edhe shfrytëzoj rastin që t'i bëj thirrje të gjithë deputetëve, sepse ato gra nuk kanë asnjë ngjyrim politik. Ato gra kanë vetëm një kërkesë: drejtësi dhe të njihet status i ty nësi viktima dhunimeve përmes ligjit.
Aktivistja Nazlije Balaj. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Qeveria e Kosovës ka kërkuar që të ndryshohen simbolet e miratuara të komunave veriore, në të kundërtën do të ketë pasoja. Lideret perëndimore dënojnë aksionin e presidentit të Rusisë Vladimir Putin për aneksimin e Krimes në Ukrajinë. Sot është dita e 12 e kërkimit të aeroplanit të zhdukur të Malajzis me 239 udhëtar. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.